ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังจัดเสวนาผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดสืบเนื่องจากวิกฤตฝุ่น PM 2.5 แม้วันนี้เป็นที่พูดถึงอย่างเดียวไม่พอนะครับที่เหนือเนี่ยตอนนี้พูดง่ายๆว่าไม่ทราบว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรผมก็ไม่ทราบได้แต่ว่าหน้าข่าวเนี่ยพาดแล้วนะครับว่า 40,000 คนตอนนี้เจ็บป่วยอยู่ที่ทางภาคเหนือนี่ถ้ามาแก้ไม่ทันผมว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเรื้อรังแล้วนะทีนี้โรคเวลาเรื้อรังเนี่ยมันแก้ได้ที่ตัวครับแต่อากาศเรื้อรังมันเข้าจมูกคนนั้นไปสู่จมูกคนนี้ไปไอกับคนนี้เนี่ยโอ้มันยุ่งกันใหญ่นะเพราะฉะนั้น PM 2.5 เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่จัดการอย่างชัดเจนให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพเมืองอย่างกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยครับมันไม่ใช่เมืองใดเมืองหนึ่งนะถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยโอ้ทั้งประเทศเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพไม่ใช่ธรรมดาแน่เพราะฉะนั้นสืบเนื่องมาจากวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ที่ว่าที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครับกลุ่มไทยพร้อมเครือข่ายจัดตั้งเวทีเสวนานะครับเหมือนที่ผมได้คุยไปแล้วนะครับว่าทำยังไงเนี่ยจะให้อากาศสะอาดนะครับที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการผลักดันคราวนั้นมันก็มีความต่อเนื่องเนี่ยครับว่าหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยจะต้องทำให้เห็นนโยบายที่ร่วมกันนะครับอยากจะเห็นว่าคำตอบมันเป็นอย่างไรจากวันนั้นที่ผมเอาข่าวมาคุยทั้งกลุ่มก็มีการกำหนดนะครับเกี่ยวเรื่องของหนังสือถึงพรรคการเมืองต่างๆนะตอนนี้ก็นึกว่าที่พรรคการเมืองใหม่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะร่วมกันระดมที่ทำสิ่งที่เป็นข้อมูลขึ้นมานะครับและจากข้อมูลนี้นำเสนอพรรคการเมืองใหม่จะมีความต่อเนื่องกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับคุณอีริกแอนเดอร์สันเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยกล่าวว่าอเมริกาเนี่ยมีกฎหมายอากาศสะอาดมาตั้งแต่นู่น1970ให้อำนาจทางรัฐบาลกลางรัฐบาลมลรัฐต่างๆออกกฎเกณฑ์จำกัดปล่อยก๊าซต่างๆกับทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะเนี่ยนอกจากนี้ยังมีสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมอเมริกาหรือว่า EPA ทำหน้าที่ออกระเบียบให้ความช่วยเหลือรัฐต่างๆในการวางแผนทบทวนแผนและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งมีการกำหนดมาตรฐานสารพิษในอากาศหากพบผู้ละเมิด PA จะออกคำเตือนออกคำสั่งให้แก้ไขและปรับปรุงให้ได้หรือกระทั่งการฟ้องผู้ละเมิดในศาลได้ด้วยเราจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ที่ฉลาดและรับมือให้กับภาคเอกชนเข้าร่วมด้วยความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดง่ายๆนะครับช่วงก่อตั้ง PA เนี่ยต้องประนีประนอมหลายประเด็นเพื่ออย่างน้อยจะได้ขยับเข้าใกล้เป้าที่ต้องการคุณอิลิกกล่าวอีกว่ายังต้องกล่าวถึงสถิติองค์กรอนามัยโลกว่ามีคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับทางมลภาวะทางพิษอากาศเนี่ยประมาณ 10% ของประชากรทั่วโลกมากกว่าเอช4เท่าในครั้งหนึ่งมากกว่าเอช4เท่าแหมวันก่อนที่ผมหยิบเรื่องนี้มาขึ้นเป็นข่าวเอาไว้เนี่ยตรงใจมากครับว่าประเทศไทยควรจะต้องเล่นเรื่องนี้จริงๆอย่างจังเพราะว่าวันนี้เรื่องของมลภาวะเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่เขามีเรื่องการใช้สารพิษในอากาศนะนะก่อนหน้านี้โลกเราเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องสงครามที่ใช้กำลังอย่างเดียวนะครับมันมีการใช้เรื่องของสารพิษละลายเข้าไปในอากาศบางส่วนแล้วคนเราเองก็สร้างสารพิษด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมควันพิษจากท่อไอเสียเนี่ยรถที่ขับเป็นตุ้มๆเหมือนนี่ควันดำกันใหญ่นะครับก็ยังไม่มีความจริงจังเท่าไหร่เรื่องนี้ก็น่าสนใจในนี้ที่เพิ่มเติมนะครับดร.นายแพทย์วิรุณลิมสวัสดิ์สำนักงานวิจัยสังคมและสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากฎหมายอากาศสะอาดของอเมริกาเนี่ยไม่ได้เน้นการควบคุมอย่างเดียวนะแต่ส่งเสริมให้ลดมลพิษอย่างเป็นระบบด้วยนอกจากนี้ยังมีการให้ทุนวิจัย20ปีแก่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดติดตามผลกระทบทางด้านสุขภาพของคนตีพิมพ์แล้ววิจัยแล้วปี1993ทำให้คนรู้จักอันตรายของ PM 2.5 ต่อมาในปี1995สมาคมมะเร็งของอเมริกาเผยแพร่ผลการศึกษาว่าPM 2.5 ทำให้เกิดการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อยในปี1997หลักฐานทั้ง2ชิ้นนี้ทำให้สมาคมโรคปอดอเมริกาฟ้อง EPA นะครับส่งผลต่อหน่วยงานนี้ต้องเพิ่มมาตรฐานทางด้านอากาศและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นข้อเสนอสำหรับประเทศไทยนะครับในนี้สรุปนะครับข้อเสนอสำหรับประเทศไทยคือ 1. ยกร่างกฎหมายอากาศสะอาดที่รอบด้านทั้งการควบคุมลดมลภาวะ2. ตั้งหน่วยงานกลางอย่าง PEA 3. สร้างระบบติดตามตรวจสอบสภาพอากาศในทุกพื้นที่ 4. ผลิตองค์กรความรู้ที่ทันสมัยรวมสหวิทยาการดร.นายแพทย์วิรุณยังระบุถึงรายงานของกรมควบคุมมลภาวะหรือมลพิษปี2561ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากทีมวิจัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ EIT นะครับที่ระบุว่าแหล่งกำเนิด PM 2.5 ในกทม.คือไอเสียรถยนต์ดีเซลการเผาชีวมวลและฝุ่นทุติยภูมิเป็นไงครับมันตรงที่ผมพูดเมื่อกี้ไหมล่ะแต่นี้เขามีการพูดกันว่าการวิเคราะห์ที่มาของฝุ่นเนี่ยให้เป็นไปตามบัญชีปลดปล่อยมลภาวะซึ่งยังขาดความครบถ้วนของข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมเพนโฉมแท้ตั้งผู้อำนวยการมูลที่บุรณะนิเวศนะครับกล่าวว่าบัญชีการปลดปล่อยมลภาวะเป็นสิ่งที่จะเป็นมากและประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายนี้ขณะที่ต่างประเทศล้วนมีกฎหมายนี้แล้วสาระสำคัญคือกำหนดให้แหล่งกำเนิดมลภาวะต้องส่งข้อมูลการปล่อยมลพิษเนี่ยระบุชนิดด้วยนะครับและปริมาณด้วยไปที่ผู้บริหารนะครับในแต่ละพื้นที่หรือว่าในแต่ละประเทศเรื่องนี้ผมยังจำได้ว่าตอนที่นั่งคุยนะครับกับเอเซอร์นะครับในฐานะเป็นกรรมการหนึ่งของเอเซอร์ในภาคใต้ว่านอกจากว่าเราจะมีการติดตามเรื่องของน้ำเสียในพื้นที่ติดตามเรื่องของน้ำดีหรือน้ำดิบในพื้นที่แล้วต้องติดตามเรื่องภาวะอากาศในพื้นที่ด้วยว่าโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเวลาปล่อยควันมาแล้วเนี่ยมันสร้างมลภาวะมากน้อยอย่างไรนี่เป็น10ปีผมรู้สึก7ปีที่แล้วนะครับที่เสนอกันไปแล้วมาวันนี้ทั้งประเทศเนี่ยเริ่มมีปัญหาแบบนี้แล้วแล้วผมว่าต่อจากนี้ไปมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราพูดถึงในขณะนี้นะครับต่อให้มีกฎหมายขึ้นมาการทำให้ผู้คนเข้าใจว่ารถควรต้องใช้รถที่สะอาดมากขึ้นอย่างเช่นการผลักดันของรัฐบาลใหม่หรือว่าที่รัฐบาลใหม่ให้คนกลับไปใช้เรื่องของรถไฟฟ้านะครับทำอย่างไรที่คนจะใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นหนึ่งเลยนะที่ผมมองต้องทำให้รถไฟฟ้าราคาประหยัดมากขึ้นอินเดียยังสามารถทำได้เลยครับประเทศไทยก็น่าจะทำได้เพราะเราสามารถที่จะผลิตรถไฟฟ้าได้รถตุ๊กๆไทยสามารถเป็นรถไฟฟ้าได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับคันหนึ่ง 5-6 หมื่นอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาเปลี่ยนรถถ้าเอารถดีเซลหรือว่ารถเบนซินเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยราคาต้องลดลงมา 50% ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะทำให้คนกลับมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นแล้วทำให้ทุกคนจะทำให้สามารถสร้างร่วมกันสร้างมลภาวะอย่างมีส่วนร่วมได้การทำให้ทุกคนรู้สึกร่วมมันจะทำให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าเมื่อมีควันออกมาเยอะมันเกี่ยวข้องกับปอดของเราการหายใจของพี่น้องของเราทำให้ญาติเราเนี่ยเป็นมะเร็งน้อยลงด้วยสิ่งแบบนี้ถ้าพูดเป็นจริงเป็นจังและทำเป็นจริงนะครับโดยใช้มีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมและการสื่อสารอย่างง่ายไม่ว่าจะเป็นการใช้โซเชียลแล้วแต่ก็จะทำให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยครับเป็นที่ทำง่ายได้มากกว่าการนั่งฟูดอยู่ในที่ประชุมแล้วเอาข่าวมาบอกจะไม่สามารถทำได้จริงๆเชื่อผมเถอะชีวิตกระชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง